habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo arbaca bisha februarina waa labaatan sanadka laba kun sagaal iyo toban. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo, washingtonna waa kow iyo tobankii barkhanimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduri iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna fiidnimo aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah faahfaahinta qaraxyo maanta ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo.
Qaraxii ee labaad wuxuu ahaa miinooyin saakii ay ku xabaaleen wadada magaalada dhex marto meeshan masaajid IDC area. Marka labadaa miino caadiyan ciidamo miina baariyaal ah oo aan soo mahayaa maaragtay meesha mariyay way qaraxiyeen.
waxaad kaloo aad maqli doontaan qaybta labaad waraysaynu la yeelanay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle.
xirnaanta jidadku runtii waa dhibaatada ugu weyn oo xagga amni oo Hirshabeelle haysata, waana barnaamijka hadda abaabulkiisu socdo. Waa barnaamijka muxuu ahay xamar dhowr jeer looga shiray, Nairobi looga shiray, Addisababa looga shiray. Hadda muxuu ahay ii sheeg madaxweynuhu uu safaradan hadda uu ku jiro muhiimadda ugu weyn ay tahay.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo doodii gaabneed iyo qodobo kalena waan idin haynaa oo ku saabsan Soomaaliya. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa cambaariyay dilkii maanta magaalada Muqdisho lagu geystay ku-xigeenkii xiriiraalaha guud ee qaranka Maxamed Cabdiraxmaan Mursal, kaasoo kooxo hubeysan ay ku dileen degmada Hodan. maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilkan. Cabduqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warkan magaalada Muqdisho ka soo diray.
maxamed cabdiraxmaan mursal oo ka mid ahaa ku-xigeenada xeraalinta qaranka ayay koox hubeysan oo wadata mooto bajaaj ay ku dileen xaafadda Siigaale ee degmada Hodan, iyagoo dilka kadib hore u watay gaariga marxuumka. ciidamada amniga Soomaaliya ayaa sheegay inay soo heleen gaariga marxuumka oo kooxdii wadatay ay ka degeen. maxamed mursal xafiiska xeraalinta wuxuu ku soo biiray sanadkii 2015 wuxuuna ku soo bartay dalka Suudaan, sida uu fiyooda u sheegay mid ka mid a ku-xigeenada xafiiska xeraalinta qaranka. hay-adaha amniga Soomaaliya xog faahfaahsan kamaysan bixin sida u dhacay dilka, oo dad goobjoogaale ay sheegeen in kooxda disha marxuumka gaariga ka soo dejiyeen kor intaysan toogan. marxuum maxamed cabdiraxmaan mursal ayaa hooyadii canab xaashi oo ahayd xogeeyuhu guud ururka haweenka qaranka 27 bishii sebtembar 2017 koox hubeysan oo wadata gaari ay ku dileen isgooyska degmada Xamarweyne. iyada iyo wiil ay dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Gaballe Cabdulqaadir Okey, v o a Muqdisho.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyey warar sheegaya in kusimaha xeerilaaliyaha guud uu ka codsaday in qof madaxweynaha taageersan uu magacaabo baaris la xiriirta lacago la sheegay in lagu aamusiyey laba haween ah oo eedeynayay madaxweynaha intii uu socday ololihii doorashada 2016. warkan ayaa lagu daabacay wargeyska The New York Times, kaasi uu sheegayay in madaxweynuhu uu la hadlay Matthew Whitaker oo markaasi kusimo xeer ilaaliye ahaa, isaga oo weydiiyey in suurtagal ay tahay in kiiskaasi uu u dhiibo Jeffrey Berman oo ah xeer ilaaliyaha koonfurta New York. madaxweynaha ayaa arrintaasi beeniyey mar saxaafadda ay wax ka weydiisay, isagoo ku tilmaamay war been abuura.
ciidamada isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ayaa digniin ku siiyey maleeshiyaad lagu sheegay inay yihiin kuwii ugu dambeeyey kooxda Daacish ee Siiriya jooga inay soo dhiibaan ama ay dili doonaan. baabuur badan oo kuwa xamuulka qaada ayaa talaadadii shalay la geeyey nawaaxiga tuulada Baquz ee dalka Siriya si loogu daadgureeyo maleeshiyaadka Daacish ee dagaalka ka baxa iyo qoysaskooda. ciidamada Mareykanka iyo xoogaga Kurdiyiinta ayaa sheegay inay weerari doonaan Baquz marka laga daadgureeyo dadka rayidka, laakiin saraakiisha dhinaca xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ka walaacsan ilaa iyo 200 qoys oo ku xaniban deegaankaas. waxa ay sheegeen in maleeshiyaadka Daacish ee ku haray Baquz ay diideen inay caruurta iyo dumarkuba ay halkaasi ka baxaan.
Thank you.
caweysan wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay. ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay, 7 kalena oo way ku dhaawacmeen laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Labadaasi qarax ayaa dhacay xilli ciidamada Ethiopia oo ka mid ah AMISOM ay dhex marigeen magaalada. Haddaba Jaamac Buule Jaamac ayaa waxa uu arrintaasi ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
bismillaahi raxmaan raxiim. jaamaco aad iyo aad baad usalaaman tahay v o edan ugu mahadcelinaynaa. se wax u dhaceen ay ahayd horta waa qaraxyo isdaba socday, ayaa sii horreystay gaari ismiidaamin oo qarax bay damceen inay shacabka Baardheere waxyeelo ugu geystaan. alle mahadis waa la fashiliyey ciidamada AMISOM ee ku sugan Baardheere, khaasatan kuwa Ethiopia, baa xug laga helay darteed ku fashiliyey meel magaalada afkeeda ah. qaraxaas hore laba dhaawac bay dadka rayidka kasoo gaareen dad deegaanka ka dhowaa, ciidamada AMISOMna waxyaala kasoo gaartay, iyagana dhaawacyo u badnaa. qaraxii labaad wuxuu ahaa miinooyin taakii ay ku xabaaleen wadada magaalada dhex marto meeshan masaajid IDC area. marka labadaa miino caadiyan ciidama miina baarayaal ah oo AMISOM ah ayaa maaragtay meesha mariyey, way qarxiyeen, midna ayadoon la qarxinin baa la soo saaray, labana waa qarxeen. qaraxa markaa saakii allah u naxariistay, laba qof oo dadka shacabka ahna waa ku dhinteen, shan kalena waa ku dhaawacmeen, laakiin ciidamadii waa ka badbaadeen. marka saasdaa darkiisid kooxdaas tabaryaraysay waa inay intay sameeyaan qarax ama gaari kasoo bixiyaan ama qof kusoo xiraan ama ay miino dhigaan, inay yidhaahdaan ha qaraxdo, qof walba ha ku dhinto. marka ujeedada saas weeye, laakiin ujeedo guracana waa laga hortagay.
waa tahay, laakiin wararkana soo gaarayo waxaa ka mid ah in dadka dhintay ay ku jiraan 4 qof, inay dhinteen 3 askarta Ethiopia iyo qof shacab. xogtaasi ayada maxaad ku
may xogtaas sax ma ahan, xogtaas sax ma ahan. haddaan kugu cadeeyo, annaga dhimashada waa 2 shacab ah, qof dumar ah iyo nin baa ku dhintay, allah u naxariisto, 4 kalena waa ku dhaawacmeen. xagga ciidanka miina baarka AMISOM ama kuwa Ethiopia, 2 qof oo dhaawac soo gaari baa jirtay, laakiin wax dhimashaa ma jirin xaqiiqda taa weye.
ma laga yaabaa in aad Ethiopia iyagu ay khasaarahooda qarsadeen oo xeradeeda iyo ka warhaynin, laakiin sida warka loo soo sheegay uu jiro?
maya maya, ani haddii aniga maanta la mas-uuliyadeedo kale hadda waxba kama qarsoomayaano. ciidanka ama kan Ethiopia ha ahaada ama kaayada Soomaalida ha ahaada, waa 2 ciidan oo iskugu kaayamid ah. markiiba booqashaan ku tignay, wixii dhacayna indhaha iyagan kusoo aragnay, ma aha sida shacabka waxbaa la arkayay, waxbaa la qaadayay, waxbaa qarsoon maaha. arrintaasaan ku sheegay xaqiiqda saas wey.
sida aad sheegtay, qaraxyo isku xigxigay baa jiray oo Baardheere ah, mid isku day ahaa tiri waa la fashiliyey, iyo kan hadda miinooyinka ah. see ku suurto gashay magaalada dhexdeeda in miinooyin lagu aaso?
waa arrin ciidamada amniga ee magaalada aan saarayno jalaaceeda, laakiin haddana kuwan waa dad kula nool, kulamid ah, kulamidaba farsamo kasta adeegsanayo. marka hore waa u jiri jirtay dhowr jeer inay Baardheere qaraxyo noocaan ama miinooyin ku xabalaan, laakiin ciidamada geesiyaasha ah ayaa si adag uga howlgalay sanadkan dambe, way deganayd. marka arrintaas dib baan u baarayna, bal halka khaladka ka yimid, siday u suurto gashay inay magaalada dhexdeeda miinooyinka ku xabalaan, cilladda halkay ka timid marka dib baan u baaraynaa, laakiin waa arrin saa u dhacday bay ahay.
maxamuud Sayid Aadan, mudane madaxweyne ku-xigeen, marka laga tago qaraxyadan iyo arrimaha Al-Shabaab, muddooyinkan gobolka Gedo ayaad ku sugnayd, Garbahare ayaad muddo soo joogtay, haddana Baardheere aad ku sugan tahay, sidee wax u jiraan? ma arrimaha doorashooyinka ayay lugta ku haysaa socdaalkaaga?
maya, gobolka did mar walba haddii inaan booqarno oo aanu say dadka noloshooda tahay iyo maamulada iyo ciidamada iyo howlgallada say u socdaan baan dhiirigelinno, aan dusha ku kalmarna waajibaadkeyga weeye. doorashadaasa la socotay waxaa soo horreeya golaha baarlamaanka. golaha baarlamaankana guddi baa jiri doona la magacaabayo oo guddiga doorashada baarlamaanka iyo maaragtay madaxtooyadaba noqonayo. guddigaas oo xeerkii lagu dhisi lahaana ay golayaasha dowladda meelmariyeen 7 xubnood oo dastuuri ah, marka kuwan baa qaabayn doona qaabka baarlamaanku ku imaanayo. laakiin aniga tayid waxay la xiriirtay dib u eegis maamuladii, dib u habaynta ciidamada, u diyaargarowga dadka inaan ku wacyigelina golayaasha deegaanka dhismahoodii oo soo socdo. maamul ayaga ay doorteen oo sal ballaaran deegaan walba ugu hirgalo golayaal xeerkoodii nidaamkooda leha. qaababkaas ayay aniga socdaalkayga ku saabsanay.
magaalada Baardheere aad joogto, khilaaf maamul ayaa laga soo sheegayey oo ismaandhaaf guddoomiyaha degmada oo mar hore aad bedesheen iyo isagii oo aad haddana soo celiseen iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore oo aad xilka u magacoodeen haddana ka biya diiday in guddoomiyihii hore lasoo celiyo, isagana guddoomiye ku-xigeen lagu celiyo. kaa xagee ayuu marayaa?
runtii sidaas waa sida loo dhigay maayo ahayn maandaar dheer maamul baa ka dhisnaa xaaladihii degdeg ahaa lagu dhisay maamulkaana annaga waxaanu doonaynay in looga guuro maamulka istoorashada oo golayaasha deegaanka guddoomiyaha magaalada si maaragtay khalad ah ayuu meel xagga miidiyaha ugu hadlay ismaayaan ugu yeernay raalligelin buu ka bixiyey guddoomi ku-xigeenkana booskiisuu joogay marka warqad wasaaradda arrimaha gudaha kasoo baxday oo annaga amarkaanu siinay ahayd u yeeritaan guddoomiyaha baar dheer inuu soo galo kismaayo ahayd baa si khaldan u baxday markiiba waa ka daba hadalna waxaan yidhi warqadaas ma jirto khilaaf baa marka ka dhashay oo guddoomi ku-xigeenka baa yidhi anaa guddoomiyah maadaama guddoomiyihii uu khaldamo oo shaqada laga fariisiyey kadib kismaayaanu iskugu yeernay labadoodaba waqti dheer shiro dheer kadib waxaanu go-aaminay in maamulkaas sidiisii kusii shaqeeyo inta laga gaarayo inaan dhimaadno degmadan oon dadkii bulshada la tashanno taas ayaa buuq waxa kasii abuuray ama amardiidaba sameeyey ninka guddoomi ku-xigeenka ahaa waa nimid waa wada hadalnay aniga iyo waftigaygii muddo dheer baan joognay wax baanu go-aaminno waxaan go-aaminay in guddoomi ku-xigeenka labaad oo gobolka uu si inta khilaaf laga xalinayo shirgudoon kasii noqdo maamulka degmada xagga dushana ka maamulo maamulka horena uu sidiisii usii howlgalo arrintaasoo bulshada inta 180 ay soo dhaweeyeen in yar oo tabasho ahna way jirtaa taana odayaashii waxgaradkan ka wada hadlaynaa waxaan rajaynaynaa inaan si fiican oo isafgarad ay waxwalba ku shaqeeyaan abyaalim
madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramayey jaamac buule jaamac.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. madaxweyneyaasha soomaaliya iyo burundi ayaa shalay ku baaqay in shir deg deg ahi ay isugu yimaadaan madaxweyneyaasha waddamada ciidamada u soo diray soomaaliya. tallaabadanna waxay ka dambaysay kadib markii uu soo baxay walaaca ku aadan ka bixitaanka la soo jeediyey in 1000 askari oo ka tirsan ciidamada burundi ay ka baxaan maamulka hirshabeelle deegaanada uu ka arrimiyo kulanka labada madaxweyne ee ka dhacay magaalada bujumbura kadib waxaa soo baxay in dib loo dhigo ka bixitaanka ciidamada burundi ee soomaaliya. hadaba qaybta labaad ee waraysi dheer oo idaacadda v o a uu siiyey madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare waxuu kaga hadlayaa dhismaha ciidamo u gaar ah maamulka hirshabeelle, dadaalada furitaanka wadooyinka xiran iyo arrimo kale. haaruun macruuf ayuuna u warramay.
sida laga yaabo inaad muxuu ahay aad kala socotay ama warbaahinta ama social mediaha, annaga ciidankii ugu horreeyey oo hirshabeelle oo 200 usbuucan ayay ka qalin jibiyeen xerada tababarka jowhar, 400 haddaan rabnaa inaan 200 ku xareyno beledweyne, 200 aan ku xareyno jowhar. annaga ciidan gaara oo maamul goboleedka uu leeyahay oo ciidankaas ka horeeya ma jiro.
marka qorshihiinu waa maxay? ciidankani ma booliisba mise waa ciidamo militariya dagaalami kara oo al-shabaab la dagaalamin kara mise waa ciidamo booliisa? bal qorshihiina wax yar ii sharax waxa aad doonaysaan damacsantihiin dhinaca amniga iyo dhismaha ciidan maamuleed.
runtii sida hore aan u sheegay arrintan ka bixitaanka amisom ay ka baxayaan sektorkan ama ay ka baxayaan soomaaliya yacni hurda ka toos ayay u tahay soomaaliya iyo hirshabeelle. annagu haddii xataa dib loo dhigo ka bixitaanka waxaan bilowna diyaargarow aan u diyaar garoobayno inaan degaanadaas aan la wareegno ciidamadaas qeyb kamida oo muhiim ah waxay noqon doonaan ciidamo daraawiisha oo daraawiishtii puliiska ah laakiin u tababaran inay mataqaanaa degaanadaas ama cadowga ka badbaadiyaan ama qabaa-ilka dagaalama kala celiyaan oo runtii daraawiishtii soomaaliyeed oo la yaqiinay ah. ciidamada kaleetane muxuu ahay waxay noqon doonaan ciidamo puliisa oo madaniya oo amniga suga, laakiin culayska ugu badan iyo hawsha ugu badan dabcan waxaa nala qeybsan doona ciidamada qalabka sida oo militariga oo shaqadoodu hadda ay tahay inay yacni cadowga culayska ugu badan ay saaraan, annaguna waxaan ugu talagalnay markii ciidanka militariga ahu meeshay qabtaan inaan uga hoos marno oo aan deegaanadii xasilino oo aan amnigii sugno oo wixii daqdaqaaqa hoo yar iyo aan muxuu ahay aan ku aadno. Laakiin arrintu ma aha arrin mas-uuliyad gaara maamulka reer Shabeelle u fuusha ama maamulada kaleba u fuusha. Waa arrin Soomaaliya oo dhan ka wada dhexayso, waana arrin u baahan in laga wada qeyb qaato.
Waxaad wax yar ii sheegtaa, dhibaato weyn baa ka taagnayd jidkan isku xiraya Muqdisho iyo Jowhar, gaar ahaan Balcad iyo Jowhar inta ka dhexaysa. Dhowr jeer buu go-ay, dhowr jeer baa mas-uuliyiin iyo ciidan iyo dad shacaba lagu laayay intaba. Marka jidkaasi ma xiran yahay jidad kale? Way xiran yihiin Jowhar ilaa iyo Buule Burde, waa xiran yahay Buule Burde ilaa Beledweyn wuu xiran yahay. Maxaad ka qabanaysaan furitaanka jidadka?
Xirnaanta jidadku runtii waa dhibaatada ugu weyn oo xagga amni oo heer Shabeelle haysata. Waana barnaamijka hadda abaabulkiisu socdo. Waa barnaamijka muxuu ahay xamar dhowr jeer looga shiray, Nairobi looga shiray, Addis Ababa looga shiray, hadda muxuu ahay ii sheeg madaxweynuhu uu safaradan hadda uu ku jiro. Muhiimadda ugu weyn ay tahay waa arrin u baahan inta ciidamada Amisom aysan bixin diyaargarow, aysan mataqaanaa 2021 ama 2021 intaysan bixin in Soomaalidu ay isku tashato. Waxaanan rajeynaynaa haddii Ilaahay idmo 4 bilood ama 5 bilood oo hadda sanadka intaan Juun la gaarin, barnaamijkii jidadka lagu furi lahaa in ololihiisa la bilaabi doono, heer Shabeellena ay ugu horeyso. Arrintaasna wixii diyaar garow annaga xaggeena waa ka samaynaynaa. Dhinaca militariga iyo ciidamada qalabka sidana way samaynayaan, Amisomna way samaynaysaa. Marka barnaamijkaas waa barnaamijka hadda lagu guda jiro.
Waxaad wax yar ii sheegtaa, Al-Shabaab dad ay qorato miyay ka wadaa maamulka Shabeellada dhexe? Waxaan maqalay sababtan ku weydiinayo xoogag soo baxay oo la yidhaah Macawisley oo Al-Shabaab la dagaalama. Sababaha ay ula dagaalamayaan waxay sheegeen: kow, inay lacago iyo xoolo ka arursanayaan; laba, inay dhalinyarti iyo caruurtii ka qoranay askar ka dhigayaan. Bal arrintaa wax yarkaada.
Dhibaatada nimanka nabadgeedka oo Al-Shabaab ay ku hayaan Soomaaliya ama ay ku hayaan heer Shabeelle, Soomaalidu waa ka wada dheregsan tahay. Al-aakhirkana dadku markii muxuu ahay la dhibo oo noolaa waayaan oo xoolahooda muxuu ahay ay dhaqan waayaan oo muxuu ahay beerahooda ay tacbo waayaan oo canshuuraad iyo mataqaanaa xoolo qasaba oo maalin walba laga qaadayo oo sakawaad iyo waxyaala kale lagu sheegayo laga qaadayo, dadku marka dambe ayagaa muxuu ahay runtii meelkan arrintu ay ka gaaraysaa. Dadkaasuna badankoodu waa dad ayagu iskooda soo abaabulay oo arrimahaas ka dhiidhiyey. Annaguna heer Shabeelle haddaan nahay, dadkii waa dadkii aan mas-uulka ka ahayn, waa dadkii shicibkeenna ahaa, waa dadkii dhibaatadooda ayna taabanaysay. Waa ku qasbannahay inaan muxuu ahay dagaalkaas ay kula jiraan Shabaabka oo noloshooda iyo xoolahooda iyo naftooda ay ku badbaadsanayaan wixii aan taakulayn ka geysan karno xag niyadeed iyo xag gacmeedda inaan ka geysano, waa ku qasbannahay.
Maxaa fikradood ka aaminsan tahay sidaadaba ciidamadan maleeshiyadan la yidhaahdo Macawisleyda?
Runtii sidan kuu sheegay, Macawisleydu waa dad ayagu muxuu ahay mukulaal qol lagu soo xiray oo kale oo meel ay u baxsato weysa. Dadkii haddii noloshoodii iyo ceelashoodii iyo xoolahoodii iyo beerahoodii iyo mataqaana ganacsigoodii iyo socodkoodii, dadka haddii nafta loo keeno oo ay meel u dhaqaaqaan waayeen, dadku way caburayaan. Laakiin ugu dambeynta ciidamadu waa inay noqdaan ciidamo habaysan, laga warqabo, tababaran, wixii sharci uu fasaxaa og, wixii sharci u diidaa og, muxuu ahay abaabulan, rajistar garaysan, hoggaan leh. Ciidan kaasaa noqon doona. Annaguna waxaan wadnaa barnaamij fog oo Macawisleydaas dad ka mida ma aha kulligood laga soo xulay, ciidamada lagu soo biiri doono, militariga lagu soo biiri doono, qoondada anagu Shabeelle aan ku leenahay, booliiska lagu soo biiri doono, daraawiista lagu soo biiri doono. Laakiin runtii cid kastoo caqli lehu waa ogtahay ciidamo maleeshiyaada oo qabaa'il markoodii hore ahaa, weliba degaan qabaa'il joogaahu, inaysan ciidan sii jiraa, inaysan noqon karin, cid walba waa ogtahay faa'iidadooda iyo dhibaatooyinkooduna ay marmar isla egyihiin ama kala badan yihiin. Laakiin hadda xaaladu meesha ay joogto, dadkaasu waa dad dantu ku kaliftay inay dagaalamaan.
sidaa la socoto ciidamada maxamuslayda mararka qaarkood siday sheegaan iyaga laftigoodu waxay taageero ka helaan ciidamada dowladda, mararka qaarkood ciidamada Jabuuti iyo ciidamada kale AMISOM. Marka ma kula taha xilligan la joogo maadaama aad cadow wada wadaagtaan inaad iskaashataan inay tahay, mise waxay kula tahay haddii la taageero maleeshiyo aan cidna ka amar qaadan oo madax bannaan inay hadhow dhibaato ka iman karto?
May may, waa iskaashanaa, waana taakulaynaynaa, waana isla dagaalamaynaa, isku ujeedaana nahay. Laakiin arrintan ka hadlaayo waxay tahay mustaqbalka fog dadkaasu si aysan mataqaanaa raad haddana qabiil iyo raad maleeshiyaad aysan u noqon in ciidamada lagu soo biiriyo oo la tababaro oo muxuu ahaa sharciga la baro oo muxuu ahaa ciidan wanaagsan oo hoggaan leh inay noqdaan ayaan ka hadlayaa. Maahay xaaladda hadda lagu jiro ciidankaas, waa ciidankeenna, waa ciidan aan isku jeedannahay, waa ciidan aan isku adownahay, waa ciidan inaan taakulayno aan ku qasbannahay ayaguna dagaalka nala galaan.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in qaybta u dambeysa wareysiga madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare uu kaga hadli doono muranka diblomaasiyadda Kenya iyo Soomaaliya iyo xaaladda golaha iskaashiga maamul goboleedyada. waxaadna wareysigaasi aad ku dhegeysan doontaan idaacadda subaxnimo ee Britoole hadduu Ilaahay yiraahdo.
dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada Jabuuti wuxuu kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaiil Cumar Geele. wariyana v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Jabuuti.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaiil Cumar Geele ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada Jabuuti madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo oo xalay fiidnimadii soo gaadhay magaalada Jabuuti isagoo ka soo laabtay safar uu ku tegay dalka Burundi. madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulankooda xoogga saaray arrimaha amniga iyo gaashaandhiga. kusimaha wasiirka Jabuuti ee arrimaha dibadda ahna wasiirka Jabuuti ee garsoorka Muumin Axmed Sheekh ayaa goobta madaxtooyada Jabuuti kula hadlay saxaafadda.
ilaaqaadka Jabuuti iyo Soomaaliya weligiiba heer saru ahaa halkii uu buuninimo kana joogaa. madaxweynaha Soomaaliya shalay fiidnimo yimiday, wuxuuna u yimiday wadatashi iyo is-arag uu madaxweynaha la kulmo. waa iska caadi oo waa badiyaa Soomaaliya iyo Jabuuti way wada tashadaan, kol ay Jabuuti noqoto iyo kol ay shirarkan dibadaha la isku arka noqdo. waa laba wadan oo walaalaas aad ogtihiinba, marka wadatashiguna waa joogto weeyaan.
waxyaabaa laysla soo qaaday jiraanbadda maxaa laga wada hadlay?
waxaa laga wada hadlay waxay u badnayd ilaaqaadka labada wadan sidii loo soo xoojin lahaa iyo nabadaynta Soomaaliya si loo sii adkeyn lahaa.
kadib labada wasiir gaashaandhig ee Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa si wada jira iyaguna ula hadlay saxaafadda, iyadoo hadalka ku horreeyey wasiirka gaashaandhigga Jabuuti Cali Xasan Bahdoon.
marxaladii AMISOM nabadda Soomaaliya iyo arrimo guud oo badan, marka qaybtan gaashaandhigu saabsan waxaa u badan qaybtii AMISOM in la tashado, wixii ugu biirinayo amni ubaahan talo laisweydaarsado.
wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Amar Dambe oo aan weydiiyey waxyaabaha laysla soo qaaday ayaa sidan iigu jawaabay.
dalka Jabuuti waa dal walaal aanu nahay, labada madaxweyne waa hiil walaal, waa laba dal ma aha, waa hal dal oo runtii waxaan dhihi karo Soomaali. ayadana waxay daba socotaa arrimaha amniga iyo gaar ahaan AMISOM, sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay ka wada hadlayaan waxaa ka mid tahay iskaashiga labada dal sidoo kale iyo qaabkii, maadaama ay ka mid yihiin dalka walaalaan ee Jabuuti ee dalalka sidoo kale ka jooga ciidamada AMISOM ee dalkeenna Soomaaliya, sidii ayada sidoo kale iska kaashan lahaa arrimaha amniga iyo la dagaalanka ee argagixisada.
wasiirka Soomaaliya ee gaashaandhigga oo wax laga weydiiyey safarka ay kaga soo laabteen dalka Burundi iyo arrimaha bixitaanka AMISOM ayaa sidan ku jawaabay.
waxaan ka nimaanay dalka Burundi oo runtii ka mid ah wadamada ka jooga ciidamadooda ee dalkeenna Soomaaliya ee AMISOM ee TCC-da. waxyaabaha muhiimka ahaa aan ka wada hadalnay waxay ahayd arrimaha amniga iyo iskaashiga labada dal iyo la dagaalanka runtii ururka haljirka Al-Shabaab istaraatiijiyad ahaan iyo qaab ahaan. waxyaabaha aan ka wada hadlaynay oo dalkaas aan u tagnay waxay ahayd in la xoojiyo la dagaalankaas ee ururka dhibaatada ba-aan ku ahay runtii geyiga Afrika, gaar ahaan dalkeenna Soomaaliya. waxaa ku cad qorshaha kala guurka transition planka siyaabihii Amazon ay u bixin lahayd ciqaabkay ugu bixin lahayd meelaha Amazon ta ay banaysana waxa loo diyaarinay ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed inay la wareegaan abnigooda insha Allah ta'ala sidii ay ku qoran qorshaha kala guurka ee wax walba ay ku dhamaan doona
markii kulanka madaxweynayaasha Djibouti iyo Soomaaliya protokoolkiisu soo dhamaaday waxa qolka qabiilada madaxtooyada dhamaan laga soo saaray wasiiradii iyo la taliyayaashii ka qayb galay kulankaasi iyadoo muddo 2 saacadood ku dhaw ay yeesheen kulan folkafoola oo gooni labadooduna isku yihiin u dhaxmaray madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyadoo duco xogogaali ay xaqiijiyeen in la isla soo qaaday xisadda hadda ka dhex ogan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya hase yeeshee labada Djibouti iyo Soomaaliya ay aad iyo aad uga gaabsadeen inay carabka ku dhuftaan arintaasi Ramadan Muuse VOA Djibouti
Habeen wanaagsan dhageystayaal halka aad weyn naga dhageysanaysaan waa VOA Ibrahim Haye maxay noo xiga
dhageystayaashana Jamal waxaan u soo qabanaynaa heesta naftayda iyo codkii Zainab
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Gurra waxaad maqli doontaan xubinta umuuraha haweenka iyo qoyska, sidoo kale doodii gabneed ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey caalamka. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa cambaariyey dilkii maanta magaalada Muqdisho loogu geystay ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Maxamed Cabdiraxmaan Mursal, kaa oo kooxo hubaysan ay ku dileen degmada Hodan. Milishaadka ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyey wararka sheegaya in uu ku simaha xeer ilaaliyaha guud ka codsaday in qof madaxweynaha taageersan uu magacaabo baarista la xiriirta lacago la sheegay in lagu aamusiyey laba haween ah oo eedeynaya madaxweynaha intii uu socday ololihii doorashada ee 2016. Warkana ayaa waxaa lagu daabacay wargeyska New York Times, kaasi uu sheegayay in madaxweynaha uu la hadlay Matthew Whitaker oo markaasi ku simaha xeer ilaaliyaha ahaa, isaga oo weydiiyey inay suurtagal tahay in kiiskaasi uu dhiibo Jeffrey Berman oo xeer ilaaliyaha koonfurta New York. Madaxweynaha ayaa arrintaasi beeniyey mar saxaafadda ay wax ka weydiisay, isagoo ku tilmaamay war been abuura.
Ciidamada isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ayaa digniin ku siiyey milishaadka la sheegay inay weli ku harsan yihiin waddanka Siriya ee Daacish taageersan inay soo dhiibaan ama la dili doono. Baabuur badan oo kuwa xamuulka qaada ayaa waxaa la sheegayaa in la geeyey deegaanka Baquuz oo waddanka Siriya ka tirsan si loogu daadgureeyo dagaalyahanadaasi Daacish ee dagaalka ka baxayo qoysaskooda. Ciidamada Mareykanka iyo xogaga Kurdiyiinta ayaa sheegay inay weerar ku qaadi doonaan Baquuz marka laga daadgureeyo dadka rayidka.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa haweenka Soomaaliyeed waxa ay xusulduub ugu jireen sidii ay golayaasha kala duwan ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyadaba uga heli lahaayeen saamiga ay ku leeyihiin oo ah 300%. waxaana xilliyadii ugu dambeeyey ay haweenku aad u dhaliilsanaayeen tirada kuraasta laga siiyey doorashooyinkii ugu dambeeyey ee dhacay, kuwaasoo ay sheegeen in la duudsiiyey qoondadii ay filanayeen. haddaba maxaa u sababa in haweenku ay waayaan tirada kuraastii loo qoondeeyey? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Baarqab, iyo Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Beyle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqab.
waxaan isleeyahay laba qodob oo hadda aniga ii muuqanaya. marka hore, mid annaga xaggeenno haween ahaana oo ah gabdhihii baarlamaanka labada aqal noo galay oo weli aan xaqiijinin in maaragtay 300% laga dhigo dastuuri ama se aan maaragtay doodo joogta iyo howlo muhiima oo u baahnaa in halkaas laga sii wado habacsanaan xaggeenna inay ka timid iyo dhaqanka oo inta badan maaragtay ragga Soomaaliyeed oo gabdhaha marka horena ku awrkacsada kadibna kaga taga markii la gaaro in maaragtay wax la kala qoondeeyo oo xisaab loo kala baxo. waxaad arkaysaa marka dhammaan markii albaabada la wada xirto waxaa ka soo baxa natiijo aad isleedahay haweenka dhabarjabay ku tahay. marka waxay ila tahay marka in hadda markaan fiirino doorashadii baarlamaanka labada aqal kadib markaan fiirino golaha wasiirada ama baarlamaankii kasoo baxay Puntland, markaan fiirino koontada aan ku yeelno Koonfur Galbeed, taas waxay tusaale u noqonaysaa in aan waayi doono kuraas badan oo aan hayno iyo hadda Jubbaland oo laftirkeeda laga yaabo hadday doorashada dhacdo inta hadda aan haysanaba inaan ka weyno. marka waxay ila tahay taas oo sal ay u tahay dhaqanka oo aan waxba u ogolayn haweenka.
haye Suldaan Beyle,
odayaal dhaqameedku wixii loo keeno oo la soo xulo oo beeraha laga soo xulo bay gudbiyaan gabdhaha oo inay yaraadaan waxaa keena gabdhaha laftigooda ee dabax ku leh, waayo deegaamada qabiilooyinka beelaha ka mid yihiin waxa wax soo xulahayo oo marka hore odayaal intaan la gaarin beelaha soo xulahaya baa gabdhuhu dadkeeda ka mid yihiin, ururada haweenka ka mid a, gabdhaha ka mid a, ugu horeeyana korna waxay keenaysaa walaalkeed iyo ninkeedii iyo aabaheed iyo wixii la mid ah. Marka odayaasha wixii loo soo gudbiyey bay gudbiyaan. Sidaa daraaddeed gabdhuhu ayagaa eed iska galay oo isku yareeyey markoodii hore. Waxaan leeyahay markay baarlamaanka soo gudubto oo usoo gudubto golaha wasiirada, golaha wasiirada odayaal dhaqameed ma xoolo mana sameeyo. Waxaa la socotaan qoonto yar baaba laga siiyaa golaha wasiirada lafteeda. Waa kale oo intusooda gabadhu ayagu inay isdhakrahayaan ayaga laftigood oo u baahan inay dib isu shiraan, isu habeeyaan oo codkooda doontaan ayaga laftigoodu. Haddii la yidhaahdo gabar iyo nin tartamaan, gabdhuhu wax ugu shubaan ninka. Beeg hadday wax waaqacan ka hadlaynaa.
Jawaahir, waad maqlaysaa, suldaanku waxa uu leeyahay haweenku iyagaan waxba isku ogolayn.
Ani waxaan aaminsanahay hadday golo wasiirta iyo haddii kaleba dowladdan waxay ku dhisantahay waa 4.5 boqolkiiba soddonna anagu waxaanu arkayna xal. Waxaan aaminsanahay hadday noqoto golo wasiir iyo hadday noqotoba oo dhaqameed marnaba kama marna. Wuxuu ku hayaa bays wasiirka la keenayo waxaa lagala tashanayaa xildhibaankaas, xildhibaankaasna salka wuxuu ku hayaa odagii dhaqanka oo cidda iyagu ay rabaan ayay meesha geystaan. Waxa annaga hadda noo muuqanayo walwalka waliba aanu qabo waxay tahay 2020-ka markii la gaaro maxay ku dambayn doonaan nambarka hadda wanaagsan ay gabdhuhu gaareen, ma helaynaa mise waa weynana? Marka inta mar walbaba talada ay gacanta ugu jirta dhaqanka wuxuu yiri haweenku ayaga wax ka dooranaya 51 qofood ayaaba gabdhaha inta laga siiyada aragtay. Marka meel walbaba waxaa meel aanan ka muuqan karinin ayaa nambarkeenu yaalla. Dhibaatadan haysataa marka waxay salka ku haysaa aniga markaan reer ka dhashay reerna aan u dhaxay, kuwa aan ka dhashana waxba nooma ogola, kuwood u dhaxdana waxba kuma siinayaan, waxay leeyihiin waa reerebalay gabadhan ka soo jeedaa. Marka inta aan kala qaybsanahay oo hooyada iyo ubadkeedu ay laba qabiil ama laba qaaradood ku kala nool yihiin waxba kama soo baxayan. Marka anu waxaan qabaa gabadha Soomaaliyeed waxay wax ku heli kartaa doorasho cod iyo qof ah ilaa dalka uu ka gaarana waxay la tahay ma imaan karaan stagekan u baahna. Odayaasha dhaqankana isku dayaan in ay ka guuraan inay maaragtay kala fogeeyaan laba qof oo u siman cadaaladana waxay ila tahay. Marka dalka cadaalad darro burburay weli gabdhaha Soomaaliyeedna cadaalad darran tabanayna.
Suldaan Bayle, sida Jawaahirba tilmaamayso, haweenku waxa ay qabaan in odayaal dhaqameedku ay caqabad ku yihiin kuraastii ay ka heli lahaayeen golayaasha dowladda. Adigu sidee u aragtaa?
Odayaal dhaqameedku shaqo kuma lahan. Waxaan kugu iri aad u dhadhansha ereyga wax la kontonka iyo kowdaba ka soo qaad. Kontoni kowda beelaha laga soo xulaayo. Marka la soo xulayo beeluhu odayaal maana waa shacabkii. Waxaa haweenka, dhalinyaradii, culummadii, aqoonyahamadii, gabdhihii, dadkii baa soo xulaayo. Dadkii markii la soo xulay kontoni iyo kowda la soo xulayay caarada koobaad oo xulaysa kontoni iyo kowda gabdhaha ahayd oo hooyada ahayd guriga hooyada ka soo baxay. Dhegaysaad, gabdhihiiba ay waxa isku xaqiireen maan ku yiri in mid walba wiilkeedii iyo ninkeedii ay keentay walaalkeed. Markii doorashadii timid kadib ay ku baraarugeen facekan koobaad, odaga wixii loo keenu gudbiyaa wala ma soo xulo wixii bulshadu beer soo xusho oo isku soo raacdo buu u soo gudbiyaa. Markuu soo gudbiyo baarlamaanka u soo gudbana baarlamaanku waa la wareegaa xaaladda oo waxba lagama weydiiyo. Jawaabka qoontaa jirtay la sameeyay haddii kulliyada gabdhaha laga soo dhiiraana oo gudbin lahayn, haddii kala baraka soo dhiiraana oo gudbin lahayn, dad qalay isku qoran oo la soo xulay oo intaas ka kooban ururada haweenka iyo aqoonyahamada iyo culummadii iyo dhalinyaradii baa soo xulay dadkii keenay kontoni kowdii. Kontoni kowda gurigii laga soo xulay baan ku yiri baan soo gudbinaa anaku. Marka eedaas maleey gabdhuhu inay yaraadaan eedeeda waxaa la gabdhaha laftigoodan ku yiri
waa ku gartay. Ugu dambeyntii xalku muxuu yahay Jawaahir Baale?
Xalka intaan la gaarin waxaan qabaa hadday noqoto dhaqaalahana dhaqaale waa nalagu reebay. Labo, siyaasiyiinta laftirkooda 50% markii la qoondeynayana cadaalad darray ahaydo 25 lama dhihin. Qabiilka qoyska hoosoo jufada xulaya iyo kan 50% maaragtay 130 kuwa ku jiro decision makarada ugu dambeeyana gabdhuhu waxba kuma leh. Kaaba qabiilkana waa oday, kan siyaasadda soo qoondeeyna waa rag. Waxay la tahay dhan walbaba iyo dhaqaalaha oo intooda ugu badan lagu iibsanayo gabdhaha oo ay fiirinayso inay shilinkaas maanta ilmeeda dabka ugu shidato ayada. Marka waxaan isleeyahay dhan walbaba gabdhaha Soomaaliyeed laga dulmiyey, annaguna waxaanahay hooyo Soomaaliyeed. Halkan waxaan u arkaa in dalkan aan wada leenahay haweenka Soomaaliyeed loo ogolaado in ay ka mid noqdaan miiska talada inay yimaadaan si dalkan uga baxo dhibaatada iyo cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa.
suudaan bayle gabagabadii aan maraynaa adigoo soo koobaya dhinacaaga xalku muxuu yahay sideesha haweenku ay ku heli karaan qoondada ay leeyihiin xaq u leeyihiin
waay taa in haweenku qabsadaan codkooda anaga leh odayaasha in markii la soo gudbiyo ku yiraahdo odayaalow layskan la soo gudbiyo waa ka maqanahay si loo garsooro in gabdhuhu ay hadlaan oo codkooda u isteegaan oo difaacaan oo odayaashooda ku afbaraan in la soo dulmay si loogu celiyo dulanka haddii gabdhuhu raali oo masharada ay keeneen lay soo qoreen kulli haddii rag iyo gudbinayna kulli haddii gabdh iyo gudbinayna kulli haddii anigu waxaan odayaasha soo gudbinayay inta dhex galay qabiil ma soo xulaniga waraaq qoran iyo dad tirsan baa la ii keen inkastoo guriga aan ka soo xulay gabdho ku jireen haddana kuwa laftigooda isku seyska wuxuu yahay inaan odagu dadka xuli karin soo dhex gelin go-aanka ugu dambeeyay loo soo xulo inuu soo gudbuulay marka waxaan leeyahay xalka ugu dambeeya wuxuu yahay gabdhuhu qoontadooda ha ilaashadeen cadaaladana ha la marsiiyo ha la siiyo dulanka ugu weynoo gabdhaha saaran waa dhexdooda waayo isma doortaan gabdhuhu totalba runtigan la agmarin isma doortaan haddii shawaar baa soo istaagto oo marasha noqoto kon boqolka gabdhooda taagan dhibaanadaha laba keeni mayso ragdhigooda doonahay
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo suldaan cabdicasiis cumar daad bayle oo ka mid a odayaasha dhaqanka tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
kaafi qoyste ayaa doodaasi gaaban la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markan kusoo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa soo diyaarisay caasha ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaa marti igu ah nasro xasan cali oo loo yaqaano nasri som oo ah gabar dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo deggan magaalada colombos ee gobolka ohio nasro waa gabar samaysa agabka ay dumarku jirkooda marsadaan si ay isugu qurxiyaan oo la yidhaahdo nasri som hase ahaatee sheekadan caawa idinkaga haya nasro ma aha tan la xiriirta agabkeeda qurxinta ee waa sheeko laga yaabay in intiina dhegaysataa ay aad u xiise gelin doonto nasro waxaa maalmo ka hor intii aanay guursan dhammaadkii sanadkii tegay ee 2018 ay lacagtii ay ugu talagashay in ay ku kharash garayso xafladda arooskeeda waxa ay siisay dad soomaali ah oo baahan oo jooga gudaha dalka nasro waxa ay barnaamijka haweenka iyo qoyska ee caawa ay uga sheekaynaysaa waxa ku kallifay in lacagtii xafladda arooskeeda ay siiso dad tabar daran arooskeediina aanay isugu imaanin dad badan si loogu mashxarado tallaabadaasi ee qaaday darteed ayaana nasro horaantii bishan waxaa magaalada colombos lagu guddoonsiiyey abaalmarin nasro ku soo dhowow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta afka soomaaliga v o a marka xiga bal waxaad noogu bilowdaa abaalmarinta lagu siiyey
haddii aan dha waxyaabahana qabtay waxay noqonaysaa dee wax ane aan qabsaday ama aan keenay kuma imaanin waxa aan lagii guddoonsiiyey abaalmarintaasi bulshadeeda soomaaliyeed sida quruxda badan ay markasta ii support garayaanaya marka hore u mahadcelinayaa wax haddaan aan isdhihi karo waa qabatay oo aada u weyn ma jiraan aan isdhihi karo waa lagu siiyey laakiin maasha allah waa u mahadcelinaya walaalihii siiyeen intaas ayaan oran karaa wax hadda aan dhihi karo ama aan sheegi karo ama waxaasaa la ii siiya ama waxaasaa qabtay ma jiraan waxaan rajeynayaa wixii hadda ay ii siiyeen wax ka weyn aan sameeyo insha allah haduu ilaah iraada
waa tahay si kale dhegeystayaasha aan ugu sheegno abaalmarinta marka lagu siinayo waa lagu yeeray marka lagu siinayay dad baa joogay oo marti sharaf kaloo la casumay marti sharaftii marka bilada lagu siinayo maxaa loo sheegay
run ahaantii aniga social media ayaa waxyaaba badan soo geliyaa inta badanna way igaga mahadceliyaan waxyaabaa aan soo geliya laakiin qof bini aadan isdhihi karo ama hadda aan isdhihi karo waxaas ayaan qabtay waxaas ayaan qabtay ma jiraan laakiin qalbigay waxaan aaminsanahay in wax yar aan qabtay aan rajeynayo sanadaha soo socda waxyaabaha aan hadda qabtay waxyaaba ka weyn aan qabto communitygaygana aan kusoo kordhin doono waxyaaba cusub ay la dhacaan
nasro waxaa laga yaabaa inkastoo warbaahinta bulshada beryahan dambe aada loo isticmaalo oo ay noqotay meel ay ummaddii caalamka oo dhan si dhow ugu wada xiriiraan iyagoo gees walba oo caalamka jooga haddana waxaa laga yaabaa weli dadka qaar iyo qaar kaloo badan oo ka mid a bulshada soomaalida ah inaysan weli fursad u helin ama duruufta aanay u saamaxayn in ay daqiiqad walba wixii lasoo geliyo ee warbaahinta bulshada aanay helin marka taas darteed ayay muhiim u tahay in inta aysan gaari karin idaacadaha ka maqlaan. Waxaan maqlay waxyaabaha lagu doonsiiyey bilada inay ahayd lacag aad naftaada ugu tala gashay in aad ku tamashla tagto. Haddaan si qaldan u dhigo waad sixi kartaa. Lacag aad isugu tala gashay inaad ku tamashlayso xilli ay weliba mudan tahay in la tamashleeyo, inaad isu quur weyday oo aad wax kale ku qabatay, ma jirtaa?
Ha, way jirtaa.
Maxay ahayd lacagtaasi?
Waxa ay ahayd arooskaygii ay ahayd inaan xaflad anigii habrartusma ilaahay khayr badan ha siiyo. Anigoo marka horeba ku tala jirin, waa dareemi kartaa marku qofka guursanayo, dad badan ayaa ka waalo ama waxaa lagu leeyahay magaca leedahay waa lagu yaqaanaa ama maxay ahayd oo saana tahay aroos qatar dhigo kan samayso. Anigoo ku tala jirin gurigeyga wixiiga dhan markaa dhamaystay baa niyadeeda kuma sii jirin inaan aroos dhigto, laakiin markaas waxaan ka fikri jiray inaan masaakiinta caawiyo. Markaa dee qof walba wuxuu leeyahay asxaab iyo ahil qaar iyo dad badan. So markii aan u bandhigay waa laga waalay, waxaa yidhahay Allah adigoo magac leh, adigoo nasir sooma ah, adigoo kan ah, adigoo heli kara inaa aroos khatar aad dhigatid, maxaa ku diiday, maxaa qaranaysaa? Asxaab badan dee markuu arooska laba bilan bil ka dhimanyahay magaalada waa lagu maqlayaa, qof walba wuxuu ku leeyahay ma aroos dhiganayna, maxay aroos u dhiganaynana, maxay qaranaysaa? Waa aragtay hadallada dadka bulshada ay ku dhahayaan. Anigo oo taas ka yar ka cabsanaya dhahayo maxay ku keeni kartaa? Haddana marka dambe ramadaan ay ahayd, habrar tusma wacay
raalihow habarar tusma dhowr goor waad ku soo celisay habarar tusma, bal dadka u yara sharax si kooban.
Waa habar yar abwaanad ah oo aan aada u jeclahay oo qalbigeyga ku intahay. Habeenka xafladda xitaa meesha way ka sheegtay. Waa maama aan aada u jeclahay, bulshooyinka dhanna ay yaqaanaan. Waa habar yar abwaanad ah, gabaydo maasha allah, qof aad igu qaali ah waaye
oo reer ohaya ah,
ereer Columbus ah.
Waa gartay
marka ma dhihi karo dee qof tusmo ma ugu wici karo dee habariir inaad ku qasbanaa sida hooyadii camal ay sharaftay inay qimasay. Marka aftigii umaana sheegan ramadaan ahayd, waan baxay meeshiyaan tegay, waa la soo ballamay everything waa la tusay, lacagta anigoo bixin rabo oo maxay ahayd wiilka aan isguursanayna wuxuu igu dhahay ns inaa diyaar u tahay, diyaara kula ahay. So adiga ayaa iska leh go-aanka. So anigi waa iska walwalay, masaajidka iska aadeen, saqaara tukaday, subixi dambe habar tusmaa wacay, ilaah khayr hasiiya habar. Waxaan dhahay suusaad damacsanaa, suusaad damacsanahay, maxay kula tahay ina masaakiinta lacagta arooskaygii 10,000 la dhahay hoolka haddaan dib ugu celiyo masaakiinta? Habareer waxay tiri habareer weeba qaraacanti weeba ooseba maama aad u qalbi fiican waa habar tusmo, ilaah khayr hasiiya. Waana qof aad dadka u sadaqada u aruurisa, markasta masaakiinta wax qabanaysa ama qof dhiban markasta ay wax qabanaysa habar ila soo sirtii baan dhihi jiray.
Marka 10,000 dollar waa holka, waa qolkii xaflada, waa qolka keliya kiridiisa xaflada lagu qaban lahaa.
Yes, cuntada aan cunto badan lagu siinaynin ama waa aragtay gaalada marka usuta cunto yaryar waxyaabihi dhulka ku keenaya.
Marka tobankaas kun wuxuu ahaa qolka keliya ee raashinkii kuma jirin arooska?
Kuma jiro hoolka waaye, hool weyn oo qurux badan waaye. Marka maskaxdeyda kumayba soo dhicinba waxaas dhan, waxaa kuu harsan sharaxaadii ka gooni ah, waxyaabihi kale lagu qabanayo, hoosha aaday u badnayd, waxa adoo ku tala jira. Haddana dad waxaa jiro kaanii jibinayo. Marka qof walba ka hor imaada waxay ku leeyihiin arooskaaga goormi waaye, aroos noocee dhigan doontaa taloo nasri samey. So taas waxyar walwalayay gelisay, laakiin alxamdulilah istiqaaradii markaa tukaday abtigaygana ila hadlay habar tusmana sbood badan ay siisay habar waxba kaama gelinay tiri dadka waxaa tahay bulshada way ku taqaanaa. Marka ka socoy tiri waxbana ha dhigan aroos. Marka caqabado badan waa la kulmay alxamdulilah.
Marka waxay kugu dhiirageliyeen lacagtaas aad hoolka ku kiraysan lahayd ee arooskaaga, in meesha adiga aad qalbigaaga uu ku san yahay inaad u isticmaasho, laakiin dadka aada dhegaysanin?
Ha, ani marka hore niyadeeda weligii waan jeclaa inaan masaakiinta caawiyo. Arooskeyga ka horna dee ilma agoona masaakiin oo xiriyaa qofatu joogo iskuul iyo dugsi, meela wax ku bartaan baan dhul u gadnay, u dhisanayna wax ku bartaan ciidahoodii wax kasta u sameyna.
Oo xageeya?
Marka xiriyaa qaxootiga xagadheer.
Waa gartay.
Marka badanaa waxa adigoo jecel haddana waa lagaa bedeli karaa. Soo waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed iyo qof kasto aroos keli maahan, haddaa hami leedahay ama horumar aragtid, dad badan ayaa kaa hor imaanaya. Laakiin dadkaas kaa hor imaanaya waa inaad iska dhegatirtaa haddii arabtid inaad horumar gaartid ama wax aqabsid.
Waayahay Nasr, waxaad ii sheegtaa marka weli dadka umaad sheegin lacagtaas 10,000 dollar ahayd qaybta ka ahayd xafladii arooskaaga, hoolka lagu kareen lahaa arooskaagu ka dhici lahaa, wixii aad ku qabatay bal dadka u sheeg.
Alxamdulilah, marka hore ilaahay maxaad iska leh oo markaas i garadsiiyey iguna aadiyey halka wanaagsan. Lacagtaas Kismaayo magaalada Doha ayaan u dirnay wadaadka oo Sheekh Mukhtaar asagan ilaahay khayrasiyo oo mahadcelinaya, oo arooskiiga xiriyaha qaxootiga wax kasta u dirsado ama arooskii ka horbo ويقول إيش قاعدين جري المها شارتيك إن أسمع معك تقدر مال شريك وحدي وأنا كسمايا كسو كري كسو برباري مال حافظ أنا أوده وبدر له أيو ضد بدن عنده الله أما مساكينة بيدو يلا إن شاء الله يوتيوب كي كجران ويدعمك رام ولا لهم إن لعبت اللوقي بيه إن سدوك المقدشو ولا الله كلو كسوغن أو أيغن عيل وبهناين لقى عبيه سدوك البلدوين مرك ويسكو مال بدن عيال لو تدري أو يسكو ججرو مرك الحمد لله لعبت سدا سيكو بحدي قارن هالسي عنتي كونان إن هويو دمتي أو المهدي كأمن راعين أو كله وحلال لو قبتي الحمد لله أرزق كلمة هالمركز توحى متاعنا هاي إن كومينتي الصوماليات وحير ولاهي سينا وحكسير
مركا طبعا كي يكون الدولار انتاس أو مال أو كلا قيب سنتمية بلدوين كسماي ومقدشو قيب حق كم ذا حريه قحطيك حق غير طبعا كي يكون الدولار انتا أو كلا قيب سين
الحمد لله انتاس ها انتاس ويجارتي وحبذنا وقبتين
مركا ضدك العك تاسين يسي إن لان باهيدا وي بدن تهي ددك باحان وي بدن يهين دباتدا ميل كاسي كي جيرتا حل قف ان قرش يرو اروس كي سي او كو قبسن لها ددك ما ودا غارتو ماركا ددك يرات سي سي سدا كو خولتاي
واخ ان كو خوش ملهان اني بيكوز اد ان نينكا ان مسؤول كا اوغ دغاي ان او خريها كو خوتيغو جو اقون ملهي وليينا ما اركين غبر الافتيدا اي غدو بزنس فوزي ان الدهو سويدن جوكتو با مالين كا شيكيسنين 2017 كي and hadii ilaahay yiraahdo productive badan because an business ayaan leeyahay productive cusub makeup line makeup ayaan gatay oo aan soo saaray so marka waxaan dhahay waxaan jeclahay in ilmaha agoonta caawiyo dadka curyaamada ah in dadka dhibaateysan wadamadan anaga aan joogno waxa aad uga tirsigariya dadka curyaaminta ah marka anagoo ka sheekaysanayno ba walaashay waxay tiri nasir hadaa doonaysid ana aninku hayo oo qofkii joogo wadaada sidii aniga markay igu xirtay marka wax u baahdo ilaan qof aamin ah way adag tahay sida lagu helo
aad iyo aad
marka waxaan dhahay maadaama ilaahay horta qeyraasi gabadhaas walaashay waxa adiga miyadeedu ku jirtay laakiin ani waxaan dhahay afrika marka adiga tagtid haaso laakiin ayada ya isha tafawzi aadan aadi u mahsantaa gabar masuulka ah alaabteeda u diray Sweden marka sida ninkii ugu xirtay ninkaas marka sadeeta beedha wixii ta mar u tagay ceel qodayo naga caawiyay marka asagaas aan ku xiranahay hadii ay noqoto inaan xamar qof u dirno marka alxamdulillaah sidaas ayaan ugu suurtagashay waana jeclahay maantada la joogo hadii aan arko qof Soomaali ah ama la caawinayo ama masjid la dhisayo ama wax kasta la sameynayo inaan garab istaago adduunku wax yar waaye nimcada Ilaahay ku siiyeena markasta si banbaan inta kaaga bixi lahayd waxaa fiican inaad dadkaaga dib ugu celishid
maxaa 10,000 aad arooskaaga u qoondeysay iyo baahidan mabaahidi baa ku soo beegantay mise adiga isu quuri waayay in iyadoo ay jiraan dad baahan inaad 10,000 aad adiguna aroos ku tumato
in horta alxamdulillaah markii hore niyadeedii maba ahayn baan intaan dad intaas ku keeno oo hool kristo lacagta ilaahay uu nasiiyaa mana maadu ilaahay nasiiyaa mana nolosha ilaahay waa naga nasiiyay dad badan oo waxa jira naga daran oo aad u rafaadsan oo baahi badan hayso lacagtaas ku tumanayna ama ku bashaalayna ama aan niyad iskaga keen jirto hiblaayay hal ugu dhaaro qof badan ayay sameysatay ama magac ku yeelo magac kuma yeelanayso shaaf daran ba ka soo raacaysa adigoo social media lagu wadwado lagu caayay marka baahida ayadu jirtay haddana ma aheen go'aankayga in aan intaan dad isku keeno berina sawiradeeda social media la dhigo laguna caayay dambiga soo gaaro laga yaabo ilaahay inuu igu ciqaabo marka namcu ilaahay ku siiyay hadii aad si fudud iskaga ciyaartid waxa laga yaabaa berina inaan ka shilayso gabdhad badan waan arkay intii aroos qatar dhigteen dhaho kuma qanacsaneen wallahi waan ka shalayaa ayagoo 10 ciyaal dhaleen ama 5 ciyaal dhaleen markii arooskeygii markii aan dhaysaan aad damacsanaa kuwa qaar waxay dhayn wallahi ana arooskeygii qatarta ka shalayay nasal waqti aan sameeyna
hadda waad guursatay soomaaha arooskaagii uu dhacay
alxamdulillaah waa guursaday
lagu mana tumin
amay wallahi tumid waxa uga baahana malahan alxamdulillaah duco iyo waxa ka dhiragnay iyo dad badan oo markasta inoo soo hambalyeenayo waxaana gabdh kasto Soomaali ama gabar kasto aan u rajaynayaa wax walaalka uu u baahan yahay wax bari ceebkaas uu gaareysa ama caay aadan lahayn lagu ku sameeyo inaad ka waantoodid oo dadkaagii iyo dalkaagii iyo ehelkaagii iyo dad badan oo u baahan jiro aad dib ugu celisid adigana ajir iyo qeyr badan aad kaga faa'iideysid
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Nasro Xasan Cali oo loo yaqaan Nasri Som oo maalmo ka hor intii aanay guursan dhamaadkii sanadkii tagay 2018 ee lacagtay ugu talagashay inay ku qarash garayso xaflada arooskeeda si say dad Soomaali ah oo baahan oo jooga gudaha dalka, taa darteedna abaalmarin lagu gudoonsiiyay horaantii bishan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal, waa baahinteeni fiidnimo oo idinka imaanaysa laanta af soomaaliga v o a ee Washington. Haatana ku soo dhawaada heesta Caku iyo Xabiib Xasan.
taasi waxaan filayaa in badan oo ka mid ah ay ka heleen waxay gunaan dhahayd fanaanada Xabiib Xasan Tuuxu idaacaddeenni fiidnimo Ibraahim Xasan Danduray iyo Nigo Jamal Axmed Ismaan idin la socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo berito wale lixdii iyo barka arunimo dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
Love the thing.